keskusta aika lailla nyt tässä kantaa vastuun hallituspolitiikasta. Kokoomus ei siitä juuri kärsinyt, mutta käytännössä siitä, että ollaan petytty oikeastaan hallituksen talouspolitiikkaan, leikkauksiin, erityisesti koulutuksessa. Vanhusten hoidon kysymykset oli olennaisia, sote-prosessin kariutuminen, eli ihan sitä normaalia poliittista dynamiikkaa. Sitten toisaalta siellä on tämä yleiseurooppainen trendi, poliittisten vedenjakajien muutos, sosiokulttuuriset kysymykset, arvokysymykset, maahanmuutto, ympäristön suojelu ovat nousseet esiin, ja siellä taas huomataan, että se poliittinen tila on nyt vähintään kaksulotteinen, eli se on osapuolueista kilpailla vahvasti siellä sosioekonomisella talouspolitiikan ulottuvuudella. Osapuolueista operoi niin kuin vihreät ja perussuomalaiset lähes pelkästään siellä niissä arvokysymyksissä, näissä uuden politiikan kysymyksissä. Ja sitten vihreiden ja perussuomalaiset nousu selittyy sitten taas tällä toisin kuin demareitten ja ehkä osittain vasemmiston. Eli tavallaan kahdenlaisia selityksiä hakisin tähän.
Unto Hämäläinen, mikä on suuri kuva?
No suuri kuva on se, että meillä on oikeasti kaksi vaalivoittajaa, eli vihreät ja perussuomalaiset. Sosiaalidemokraatit on toki suurin puolue ja voitti 6 paikkaa, mutta suhteutettuna siihen, mikä olisi ollut sosiaalidemokraattien tämä kasvuvara, niin kuten Antti Rinne tässä juuri edellisessä haastattelussa täällä sanoi tässä samassa studiossa, niin odotettiin huomattavasti parempaa tulosta kuin nyt saatiin.
No löydätkö sinä, Unto, jonkun selityksen siihen, että mihin se demareitten etumatka suli tässä ihan viime viikkoina?
No, mä olin tässä samassa studiossa viime tiistaina. Me Pirjo juttelimme näistä asioista ja silloin sä kovistelit mua siitä, kun mä jotenkin spekuleerasinkin edes semmoisella mahdollisuudella, että sosiaalidemokraatit ei välttämättä olisikaan suurin puolue. Niin se tausta on nimenomaan se, että kun seurasin hyvin tiivisti tämän vaalihomman viimeisiä viikkoja, niin tämä perussuomalaisten nousu, ja se oli aistittavissa, ja se oli hämmästyttävää, miten siinä käytettiin sitä samaa konseptia kuin 2015. Ja hyväksi havaittua silloin, eli loppukirja. Ja toinen hämmästyttävä asia oli se, että muut puolueet eivät kyenneet reagoimaan siihen.
Itse asiassa,
eli perussuomalaiset vei tätä viimeistä 2 viikkoa.
Ja itse asiassa tuo paikkalukuhan on nyt perussuomalaisilla se sama kuin mikä perussuomalaisilla oli siinä vuoden 2011 vaalien siinä ensimmäisessä jytkyssä.
Kyllä.
Eli sekin on mielenkiintoinen havainto. Antti Ronkainen, mikä on sinun suuri kuvasi tuosta eilisillan tuloksesta?
No jos katsotaan, ketkä sai eniten paikkoja, niin tosiaan sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto saivat suurimmat voitot, mutta sitten jos katsotaan, että paljonko on paikkoja, niin heidän paikkansa on kuitenkin vain 76. Ja sitten jos katsotaan kokoomusta ja perussuomalaisia, niin heillä on 77 paikkaa ja tällä alkuperäisellä Sipilän hallituksella tai näillä hallituspuolueilla 108 paikkaa. Eli käytännössä niin kuin minkäänlaista suurta muutosta tai mitään voittoa millekään selkeälle konseptille tässä ei tullut. Tuosta vaaliviikoista ja tästä, niin mä luulen, että siinä kuitenkin on semmoinen asia, että perussuomalaiset on ihmisille mahdollisuus äänestää näitä, tai että se on semmoinen vaihtoehto, että ihmiset voi äänestää näitä muita puolueita vastaan. Se on se heidän vaihtoehtonsa. Esimerkiksi maahanmuutossa, ilmastopolitiikassa, Eurooppa-politiikassa ja sitten, että mihin se sosiaalidemokraattien potentiaali suli, niin oli se, että se vaihtoehto ei ollut mitenkään selkeä.
No tässä ei nyt sitten, kävin lauantaina tuossa Narinkkatorilla vähän haistelemassa ilmaa ja siellä varsinkin demareitten teltalla puhuttiin paljon siitä, että nyt kun perussuomalaiset olivat näissä kannatusmittauksissa nousseet, että nyt olisi tällaista vaalitaktikointia, että äänestäjät ehkä kenties vasemmistoliiton tai vihreiden äänestäisivät demareita, mutta ei siltä näytä.
Joo, tätä strategista äänestämistä itsekin vähän veikkasin, että kuinka paljon sitä tulee tapahtumaan, mutta toisaalta jos me katsotaan vasemmistoliiton noussut kannatusta, ja vasemmistoliitto tietysti on jonkinlainen vaalivoittaja tässä, niin ehkä sitä ei kuitenkaan niin paljon käynyt, ja toisaalta perussuomalaiset ja demarit sitten lopuksi päätyi aika lailla tasoihin, että Että kyllä tässä varmaan äänestettiin nyt kuitenkin vielä enemmän sitä omaa puoluetta kuin taktisesti.
On tähän mieleen.
No, mä luulin, että tätä strategista äänestämistä olikin tällä hetkellä enemmän porvaripuolella. Eli keskustasta ja varmaan myös kokoomuksesta sen ihan perinteisiä kannattajia, niiden kahden puolueen perinteisiä kannattajia siirtyy just tässä viimeisessä vaiheessa perussuomalaisten kannattajiksi. Ehkä vähän sillä hengellä, että haluttiin näpäyttää ja ei niinkään uskuttu sinänsä perussuomalaiseen vaihtoehtoon sen kummemmin, mutta nyt nähtiin se tilanne, että nyt täytyy antaa näille kahdelle päähallituspuolueelle ja pääporvaripuolueelle pieni näpäytys. Ja se tapahtui tällä tavalla. Noin tämän johtopäätöksellä olen vetänyt ihan noita vaalitilastoja äkkiä silmäiltyäni.
Eli ja se ei ollut näpäytys suinkaan demareille?
Ei. Mä luulen, että demarit sai paljon siitä väestä, joka oli käynyt perussuomalaisia äänestämässä 2011-2015, niin takaisin. Ja se oli osa syy siihen ja osa peruste siihen, että demarit kuitenkin meni ihan kivasti eteenpäin näissä vaaleissa.
No oliko noissa sinun havainnoissasi sama kuin mitä minun korviini kuului sieltä, että siellä oli paljon kokoomuslaisia, jotka olivat tyytymättömiä ja jotka ovat iät ja ajat äänestäneet kokoomusta, mutta eivät tällä kertaa?
Mä luulen, että siinä oli sekä kokoomuslaisia että keskustalaisia, joille oli jäänyt tässä ehkä viimeisissä vaiheissa hampaankoloon ja perussuomalaiset pysty tässä näinä maaliviikkoina niin kuin tarjoamaan heille tämän näpäytysvaihtoehdon. Ja sitten vielä yksi kysymys, mikä minua on tässä askarruttanut. Tekikö Juha Sipilä sittenkin todellisen emämunauksen, kun hän erosi?
Niin vaikka se piti olla nimenomaan tämmöinen taktinen veto.
Juh. Kyllä, kyllä. Ainakin nyt on semmoinen tuntu näin tulosten pohjalta, että tuskinpä se huonompi olisi ollut tämä tulos, jos hän olisi vaan jatkanut miehekkäästi loppuun asti.
Siinähän Sipilä ilmeisesti yritti sitä, että tämän soten mahalaskun varjo ei ikään kuin seuraisi näitä hallituspuolueita vaaleihin, mutta niin ei nyt tosiaan sitten tainu. Se varjo vaan jäi.
No on siinä Sipilän viimeisimmässä sipilöinnissä se, että hyökkäykset tuli kyllä sosiaalidemokraatteja kohtaan, että ainakin muutti sitä linjaa itsestä jonnekin muualle.
No mitä arvelette, mikä asia tai aihepiiri tai sen poissaolo ratkaisi tämän vaalituloksen? Tässä pitkin vaalitaistelua arvioitiin, että liian vähän taloutta, liian vähän verotusta, liian vähän ulkopolitiikkaa.
No kyllähän se, että jos mä ajatellaan, että suuria voittajia tässä on perussuomalaiset ja vihreät, niin kuin Unto tuossa sanoi, niin keskustelu keskittyy vaaliagendalla aika pitkälti nimenomaan näihin uuden politiikan kysymyksiin, ja sehän on tunnetusti aika vaikeaa näille perinteisille puolueille. Ilmastonmuutos on vaikea aihe kokoomukselle, koska siellä on kaupunkilaiset sinivirheitä, ja sitten toisaalta maakunnissa ei välttämättä niin innoissaan olla näistä linjauksista. Välillä oltiin autoilijoiden puolella, ja välillä sitten taas sitten sinivihreätä politiikkaa. Toisaalta se ei näkynyt hirveästi kokoomuksen kannatuksessa. Maahanmuuttokysymys perussuomalaiset siellä toi vahvasti esiin, muut yrittäjä kaila blokata, mutta toisaalta puhuttiin hirveän huonosti keskustalle tärkeistä aiheista, ja se selittää osittain sitä. Sipilä yritti vähän joka välin tuoda sitä työllisyysasteen nousua, mutta kukaan ei tarttunut, ja kyllähän tässä näin kävi, että keskusta joutui kantamaan vastuun hallituksen politiikasta. Toki me tiedetään, että pääministeripuolue aina sen kantaa vahvimmin, mutta tämä oli ehkä niin kuin hyvinkin selvä osoitus siitä, että kuinka kaksi puoluetta, valtiovarainministeripuolue ja pääministeripuolue, kuinka se pääministeripuolue sitten viime kädessä kärsii sen vaalitappia.
Mutta eikö keskustan kenttä tätä viestiä yrittänyt Sipilälle kertoa pitkin matkaa, että tämä on nyt liian kokoomuslaista tämä politiikka, mitä tämä hallitus tekee?
Varmasti tuokin vaikuttaa siihen, en sitä yhtään epäile, mutta mä kuitenkin palaan vielä tähän Elinan mainitsemaan asetelmaan, siis tähän erikoisesti tähän ilmastopolitiikan näin voimakkaaseen, joka täältä Helsingin horisontista, ilmastomarssit, ilmastolakot, kaikenmoiset yhteiset julistukset ja tämä keskustelu, joka sitten maaseudulla, suurella maaseudulla, ne muuttui hiilinielukeskusteluksi ja siitä hiilinielukeskustelusta oikeudeksi, olemmeko oikeutettuja hoitamaan omia metsiämme sillä tavalla niin kuin haluamme ja tekemään niille. Ottakaa huomioon se, että 600 000 suomalaista omistaa metsää, jolle heille tämä asia on tietyllä lailla leipäkysymys. Ja perussuomalaiset iski tähän rakoon. Maaseudun tulevaisuudessa oli sivujen mainoksia, jossa tätä rummutettiin Ilkka-lehdessä kaikilla keskustan strategisesti tärkeillä isoilla alueilla. Perussuomalaiset iski tämän viimeisen viikon aikana juuri tähän. Painoivat arkaa kohtaa keskustassa.
Antti Ronkainen, miten tämä talouskeskustelun vähäisyys tai suorastaan puuttuminen, niin ratkaisiko se nämä vaalit?
No en mä tiedä, ratkaisiko se sitä, mutta ylipäätään puolueet oli aika varovaisia talouslinjoissa ja just tämä, että kaikki tavallaan rahoitettiin sillä, että maailman taloudessa suhdanne jatkuu, eikä oikein katsottu, että minkälaisia pilviä maailman taloudessa on. Ja siitä varovaisuudestakin johtuen varmaan ne vaihtoehdot jäi epämääräiseksi. En osaa sanoa, että olisiko kansalaiset vaatineet enemmän keskustelua verotuksesta ja tällaisesta, mutta että kun oltiin varovaisia, niin sitten tällaiset ulkoiset kriisit ja tekijät määritteli tätä agendaa hyvin paljon. Ja kyllä tämän tuloksen perusteella voidaan sanoa, että suurimpia vaalivaikuttajia, paitsi että tämä ilmastokysymys, niin on Oulun tapaukset ja Oulun poliisi ja sitten Valvira ja tämä Esperin sulkeminen ja siitä
eli
lähteneet.
Niin,
ja että näistä lähteneet löylyt sitten, miten ne vaikutti näihin puolueisiin.
Tähän Oulun tilanteeseen me palaamme myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta jos sitten vielä mennään näihin numeroihin, miten historiallisena pidätte sitä, että yksikään puolue ei päässyt edes 18% ja kaikki kolme suurinta puoluetta ovat 1% sisällä kannatuksessa?
Se kertoo mielestäni just siitä, että vaan tässä ei ollut selkeää sellaista yhtä kilpailuulottuvuutta. Että siellä oli sitä perinteistä talouspolitiikkaa, mutta sitten siellä oli uutta politiikkaa ja silloin ne äänet vaan jakaantuu. Että juuri mitä sanottiin tuossa edellä siitä puoluekentän pirstaloitumisesta, Antti Rinnekin siihen viittasi, niin näinhän se on ja tämä on ihan yleinen trendikin Euroopassa, että ei tämä ole meillä mitenkään poikkeuksellista.
On tähän näillä.
Kun mä olen tässä keskustelussa ylivoimaisesti vanhin osanottaja, niin mä tietysti katson tätä maailmaa vähän menneisyyden näkökulmasta ja tuossa äkkiä ynnäilin keskustan, sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen prosentit yhteen. Ja on tämä kyllä todella hätkähdyttävä tilanne, että ne eivät saa yhdessä yli puolta äänistä. Puolueet, jotka vielä 10-15 vuotta sitten saivat 2/3, noin 70% äänestä parhaimmillaan. Mm. Johan tämä järkyttävä muutos siis koskettaa kaikkia näitä kolmea suuta perinteistä runkopuoluetta.
Selvästi on poliittisen keskusta sekä niin kuin keskusta vasemmisto että keskusta oikeisto suuri kriisi, jos ei päästä 50% näiden vanhojen puolueiden. Ja se on ihan yleiseurooppalainen ilmiö ja sieltä se populismin ja ääriliikkeiden nousu tulee, että nämä keskustapuolueet on jonkinlaisessa eksistentiaalisessa ongelmassa ja syvän itsereflektion paikka kaikille.
No minkälainen oli minkälaisen kuvan saitte tässä studiossa käväiseestä Antti Rinteestä, SDP:n puheenjohtajasta? Onko siinä vaalien voittaja?
No tietenkin prosenttiosuuksista katsoen, niin on totta kai voittaja hyvin pienellä marginaalilla, kaikki on avoinna, riippuu nyt hirveän paljon siitä, että lähdetäänkö nyt korostaa enemmän niitä arvokysymyksiä vai lähdetäänkö korostaa talouspolitiikkaa, mutta Rinnehän aika eksplisiittisesti sanoi ennen vaaleja, että perussuomalaisten kanssa ei samaan hallitukseen mahduta ja nyt on kiinnostavaa tietysti nähdä, että pitääkö se.
Mm. Unto, miten on? Voiko itseään pitää voittajana, jos seuraavat hönkii siinä ihan yhden paikan päässä?
Mä oon aika monta vaalivoittajaa näissä studioissa nähnyt ja en ole koskaan noin vaalivoittaja nähnyt, kun Antti oli äsken tässä, mutta toisaalta kyllä tietysti väsymyskin painaa kampanjaa ja viime yön jälkeen, mutta myös vastuu, koska nyt hänen asemansa on jo ihan toisenlainen jokaista hänen sanomistaan tarkastellaan niin sanotun pääministerisihdin kautta.
No tässä tosiaan oli se pääministeri varovaisuus tai tämä, että tunnustelijan tehtävää odottavan varovaisuus. Mikä on nyt sitten se Rinteen mahdollinen hallituspohja? Mitä luulette, mistä hän lähtee sitä hallitusta kasaamaan? Antti Rinke.
No jos katsotaan näitä numeroita, niin punavihreät, sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto, 76 paikkaa. Eli he tarvitsevat sinne joko keskustan tai kokoomuksen, jos lähdetään tämmöistä perinteistä koalitiota muodostaa. Ja ainakin näiden eilisten puheiden perusteella ja myös tämän sun haastattelun perusteella tuli ilmi, että kokoomuksen ja demareiden talouskäsitykset on aivan erilaiset. Et karrikoiden voidaan sanoa, että demarit vastustaa kaikkea, mitä kokoomus sanoo työmarkkinoista, ja kokoomus vastustaa kaikkea, mitä demarit sanoo julkisesta taloudesta. Siitä se lähtee mun mielestä purkautumaan, että mihin päin tässä mennään.
Mä olettaisin, että hänen toivepohjansa on tuo Antin tässä mainitsema pohja, siis sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta, jolla on siis 107 kansanedustajapaikkaa. Mä olettaisin, että hän yrittää rakentaa hallituksen sen varaan.
Olisiko se sitten se RKP, joka veisi sen sille yli 110, Rinnekin toimii?
Joo, RKP on siinä varmasti mahdollinen, mutta jotenkin täältä se ratkaisu lähtisi riikkumaan, mutta kaiken A ja O on tietysti se, että mitä Suomen keskustassa ajatellaan tästä. Keskusta on ollut tottunut yli 30 vuoden ajan olemaan joko hallituksen pääpuolue, isäntäpuolue tai sitten oppositiossa. Ja nyt sillä olisi sitten asema ryhmässä hallituksen ynnä muutu.
No mikä on Unto Hämäläinen veikkauksesi keskustan?
Keskustassa on kahta näkökantaa. Eli siellä en osaa sanoa, että mikä esimerkiksi keskustan uuden eduskuntaryhmän kanta tähän on, mutta toinen näkökanta on sitten mieltä, että oppositioon hakemaan vaalivoittoa 4 vuoden päästä taas päähallituspuolueen asemaa. Keskustalla on pitkät näytöt siitä, että se pystyy sen tekemään sen tempun viimeksi 2015. Toinen näkemys keskustan sisällä on se, että ollaan nöyriä ja otetaan se, mitä on saatavissa. Ja hallituksestahan on kuitenkin aina jotain saatavissa.
Elina Kestinen-Kekkonen, mikä on se Rinteen ykkösvaihtoehto hallituspohjaksi?
No mä ajattelisin, että varmaan Rinteen näkökulmasta ykkösvaihtoehto on juuri tämä Unton mainitsema, että keskusta mieluummin kuin kokoomus, koska talouspolitiikassa ollaan niin eri linjoilla, mutta toisaalta mä katson tätä myös äänestäjien näkökulmasta, ja nyt äänestäjät on aika selvän viestin, että keskustan politiikka ei ole miellyttänyt, niin kuin hyvinkin selvän viestin, niin että kuinka vahva mandaatti keskustalla on mennä hallitukseen tällä vaalituloksella, vaikkakin näin on toki aiemminkin tehty, että ei sitä välttämättä ole pohdittu, mutta jos me ajatellaan sitä, että joku puolue äänestetään hallitusvastuuseen ja kantamaan sitä vastuuta, niin ei tämä keskusta ole tietenkään mikään kovin vahva näyttö ollut.
Tämä on keskusta historian ihan heikoon.
Kyllä, joo, ja ihan roimasti tultiin jo siitä niistä paikoista, mitä saatiin viimeksi, niin tultiin alas sinne 2011 alas.